Πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή νότιου τομέα της Αθήνας. Καλή σας μέρα, κύριε Χριστίδη.
Καλή σας μέρα, καλημέρα.
Θέλω να πάω από εκεί που ξεκίνησα την κουβέντα με τον κύριο Λαζαρίδη. Έβλεπα τη Βουλή χθες και τα στιγμιότυπα. Ο κύριος Λαζαρίδης στο βήμα, ο κύριος Μάντζος, ο οποίος έθετε τα ζητήματα, είσαστε δίπλα στον κύριο Μάντζο, άρα έχετε μια εικόνα ακριβώς αυτής της κόντρας που υπήρξε στη Βουλή. Και το ερώτημα είναι, εγώ ρώτησα αναλυτικά και τον κύριο Λαζαρίδη, μου έδωσε τις δικές του απαντήσεις, περιμένω και τις δικές σας. Γιατί σε αυτή την ιστορία με την υπόθεση Παναγόπουλου, εντάξει, βάλετε κατά υπουργών της Νέας Δημοκρατίας?
Γιατί πολύ απλά αυτοί έχουν το ταμείο, κύριε Βιταλή. Δεν το έχει το ταμείο η ΓΕΣΕ. Το ταμείο το έχει η κυβέρνηση. Δεν γεννά χρήματα, ξέρετε, η ΓΕΣΕ. Η ΓΕΣΕ παίρνει χρήματα από την κυβέρνηση. Και για όλα αυτά τα χρήματα καταθέσαμε μία ερώτηση πριν από λίγες ημέρες, μόλις 24 ώρα πριν, για να πάρουμε απαντήσεις για όλα τα προγράμματα κατάρτισης που αφορούν τις ζωές και την προοπτική χιλιάδων συμπολιτών μας. Πανέργων, άνθρωπων που ψάχνουν να βρουν κατάρτιση, μεγαλύτερων ή μικρότερων σε ηλικία συμπολιτών μας, οι οποίοι περιμένουν να δουν πού πηγαίνουν τα προγράμματα αυτά και πώς αξιοποιούνται από την κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν το αυτονόητο είναι το οποίο επισημαίνουμε. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον κύριο Παναγόπουλο, είναι αυτονόητο ότι από την ώρα που υπάρχει αυτή η δικαστική εμπλοκή, υπάρχει αναστολή της κομματικής του ιδιότητας. Υπάρχει και μια πολιτική κριτική εκ μέρους της χθεσινής πολιτικής γραμματείας του ΠΑΣΟΚ, αλλά θέλω να σας πω ότι τα πραγματικά ερωτήματα και αυτοί που βρίσκονται σε δεινή θέση και πρέπει για ακόμα μια φορά να δώσουν καθαρές απαντήσεις είναι οι κυβερνητικοί παράγοντες για το πώς πήγαν τα χρήματα εκεί που πήγαν, εάν αξιοποιήθηκαν, τι λογοδοσία.
Δηλαδή δεν έπρεπε να δοθούν χρήματα για επιμόρφωση στη ΓΕΣΕΑ και στο Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΑ?
Προφανώς χρήματα δίνονται στα Ινστιτούτα και χρήματα δίνονται προς τριτοβάθμιες οργανώσεις και όχι μόνο για δεκαετίες τώρα.
Σωστό είναι.
Εδώ όμως ελέγχεται μια συγκεκριμένη περίοδος από το 2020.
Αυτή η περίοδος ελέγχεται, αυτή αφορά και το πόρισμα όποτε το δούμε στη δημοσιότητα.
Αυτή είναι η εμπλοκή που αφορά μια συγκεκριμένη γενική γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας.
Μα δεν τις έχει καταλογιστεί τίποτα, ήταν και η απάντηση του κυρίου
Λαζαρίδη. Σε αυτό λοιπόν το οποίο κουβεντιάζουμε, χρειάζεται να δούμε πραγματικές απαντήσεις. Δεν θα μετατρέψουμε εμείς τη συζήτηση σε μια κομματική αντιπαράθεση, αλλά θα δίνουμε τις απαντήσεις όταν η Νέα Δημοκρατία θέλει να παρουσιάσει το ασπρομαύρο ή θέλει να παρουσιάσει το γαλάζιο πράσινο. Αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, είναι παρανοϊκό. Δηλαδή η κυβέρνηση διαχειρίζεται κονδυλία, ελέγχεται για ακόμα μια φορά η περίοδος 2020-2025 για μια σειρά από χρήματα και το πού πήγαν, πώς πήγαν και ούτω καθεξής, και ζητάει τώρα τα αρέστα από το ΠΑΣΟΚ. Μα το ΠΑΣΟΚ δίνει τα χρήματα? Το ΠΑΣΟΚ κυβερνάει? Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι επιλέγουμε να δώσουμε τα χρήματα στη ΓΕΣΕΕ, στη ΓΕΣΕΒΕ ή σε οποιονδήποτε άλλον?
Μάλιστα. Τώρα μένω λίγο στην υπόθεση Παναγόπουλου. Του ζητάτε να παρατηθεί και από το, αν θέλετε, από την Προεδρία, από πρόεδρος ΓΕΣΕΕ. Το συνδικαλιστικό του ΠΑΣΟΚ μίλησε για ανάγκη ανασύνθεσης. Ο ίδιος λέει ότι θα είναι υποψήφιος στο ΕΚΑ, στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, και θέλει να πάει στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Εσείς εδώ πώς αντιδράτε τελικά? Θα δούμε μπροστά μια διάσπαση της ΠΑΣΚΕ, που είναι ένα ισχυρό ακόμα?
Ιταλή, γνωρίζετε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα διαθέτει την αυτονομία την οποία έχει, και μάλιστα
σχετική αυτονομία, να πούμε την αλήθεια.
Βεβαίως. Έχει όμως μια αυτονομία στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει πώς πορεύεται. Για παράδειγμα, στη συζήτηση την οποία είχαμε και τις τελευταίες ημέρες στη Βουλή, οι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ δεν ενημέρωσαν ποτέ τον χώρο του ΠΑΣΟΚ για το ότι διαπραγματεύονται με την κυρία Κεραμέως. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω για να έχουμε μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι κοινωνικοί εταίροι αλλά και τα συνδικαλιστικά όργανα και τα σωματεία και οι ομοσπονδίες κλπ. Στον τρόπο με τον οποίο πορεύονται. Άρα, εμείς στη χθεσινή πολιτική γραμματεία την οποία είχαμε, συντάξαμε ένα κείμενο το οποίο έχει συγκεκριμένες αντιλήψεις και λογικές εναντί του συνδικαλιστικού κινήματος, για την αναγέννησή του, για την προοπτική του, για τη δυνατότητα έκφρασης χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι σήμερα εργάζονται σε εξαρτημένες σχέσεις εργασίας και ψάχνουν να βρουν προοπτική, να μην έχουμε νεκρούς όπως είχαμε στη Βιολάντα πριν από λίγες εβδομάδες, να μην έχουμε τα εργατικά δυστυχήματα εκεί που βρίσκονται σήμερα, να μπορούμε να προστατεύσουμε την υγεία και την ασφάλεια. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι πράγματα τα οποία απασχολούν χιλιάδες ανθρώπους και θα έλεγα εκατομμύρια ανθρώπους, γιατί μαζί με τους εργαζόμενους του σήμερα υπάρχουν και οι συνταξιούχοι του σήμερα, οι οποίοι έχουν περάσει το συνδικαλιστικό κίνημα και εκφράζονται. Άρα, εμείς εκφράσαμε μια πολιτική θέση. Ο τρόπος με τον οποίο θα προχωρήσει από εδώ και μπρος το ΕΚΑ, εν πάση τόσο, που για πρώτη φορά μπαίνει στο επίκεντρο, αν θέλετε, και τη δημόσια συζήτηση στο Ελεκτρικό Κέντρο της Αθήνας, και αυτό έχει τη σημασία του και το ενδιαφέρον του.
Βέβαια.
Γιατί μιλάμε για το μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της χώρας και καταλαβαίνετε ότι τα προηγούμενα χρόνια όλο αυτό ήταν και εκτός δημοσιότητας ως πολιτική διαδικασία και αντιπαράθεση. Σημαντικό ότι μπαίνει τώρα. Όπως και τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτούμε τους επόμενους μήνες στο κομμάτι της ΓΕΣΕ, είναι κάτι το οποίο απομένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θα το δούμε. Όλο το προβλήματικό διαστημα. Το ΠΑΣΟΚ όμως είναι ένα κόμμα το οποίο έχει τις διαδικασίες του, έχει τις επιλογές του, έχει τους ανθρώπους του, τα μέλη, τους φίλους του, χιλιάδες μέλη και φίλους οι οποίοι αγωνιούν για αυτά τα οποία βλέπουν το φως δημοσιότητας όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθούμε από εδώ και μπρος.
Μάλιστα. Το κρατάμε, γιατί όσο και αν έχει υποχωρήσει στον κόσμο, στην πρακτική, ο συνδικαλισμός παραμένει ένας από τους ισχυρούς πυλώνες της δημοκρατίας, και αυτό δεν πρέπει να το ευνοούμε. Είναι ένας ισχυρός πυλώνας στο δημοκρατικό πολίτευμα.
Και πρέπει να είναι, κύριε
και
Βιτάλη.
Και πρέπει, συμφωνούμε.
Θυμίζω ότι στη Βιολάντα πήγε το εργατικό κέντρο Τρικάλων.
Βάρεσε καμπανάκι πολλές φορές. Η αλήθεια είναι αυτή.
Δεν πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ ο πρόεδρος του. Πρόσκειται στο ΚΚΕ.
Ναι.
Πήγε να κάνει τη διαδικασία.
Έκανε τη δουλειά του, σωστά.
Να πάει στη δουλειά του, να πάει να κάνει τη δουλειά του, και καλέσαν την αστυνομία για να μην μπει μες στο εργοστάσιο. Και όταν προχθές καλέσαμε το εργατικό κέντρο Τρικάλων να έρθει να μας τα πει, η κυρία Κεραμέως, η κυβερνητική πλειοψηφία, δεν ήθελε να έρθει το εργατικό κέντρο Τρικάλων να μας πει όλα αυτά τα οποία έζησε στους αρμόδιους στη συνάντηση των φορέων. Όλα αυτά τα λέω γιατί πολιτικά αποτελέσματα υπάρχουν. Εάν όταν εμείς δείχνουμε με το δάχτυλο το πρόβλημα, οι άλλοι κοιτούν το δάχτυλό μας, είναι πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι όλα επικοινωνιακή διαχείριση, ξέρετε. Υπάρχει και πολιτική στην κουβέντα την οποία κάνουμε, και η πολιτική είναι εξαιρετικά σημαντική. Είναι πραγματικά ζητήματα. Η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Έχει 10,6%.
Ναι, και χθες ψηφίστηκε ο νόμος και υπήρχε, ναι, και μια μεγάλη συγκέντρωση εκεί μπροστά.
Ναι, ναι. Καθορίζει αυτή τη στιγμή τον κατώτατο μισθό με αλγόριθμο. Δεν δίνει στους εθνικούς, στους κοινωνικούς εταίρους, στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας πράγματα τα οποία, έχοντας φύγει από τα μνημόνια 7 χρόνια, θα μπορούσαμε να τα κουβεντιάζουμε. Δεν τα κουβεντιάζουμε. Συζητάμε για τις κόντρες που αναπτύσσονται στη Βουλή ανάμεσα σε πολιτικά πρόσωπα, τα οποία δεν συζητάνε για τα ζητήματα εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης, που είναι το νομοσχέδιο.
Συγκρατώ αυτές τις παρατηρήσεις, και αν μου επιτρέπετε και εσείς και το κοινό να κάνω και μια δική μου παρατήρηση, ότι χρειάζεται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά, μια αναβάθμιση και μια τόνωση, αν θέλετε, μια επανάσταση ειρηνική στους θεσμούς εκπροσώπησης της κοινωνίας. Διότι χωρίς αυτούς τους θεσμούς, χωρίς τα συνδικάτα, την αυτοδιοίκηση που λέγαμε παλιότερα, δεν υπάρχει καλή ισορροπία στην κοινωνία. Δεν φτάνει μόνο να υπάρχουν τα κόμματα τα οποία ανταγωνίζονται για την κατάκτηση της κυβερνητικής εξουσίας, χρειάζονται και οι θεσμοί της κοινωνίας, οι οποίοι τροφοδοτούν και τη δημόσια συζήτηση και αντιμετωπίζουν θέματα του κόσμου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα δεν ήθελα να πάμε εκεί, αλλά το βλέπω, είναι σε πρωτοσέλιδα. Έχω μπροστά μου την Καθημερινή, ας το πάμε από εκεί. Εγκλωβισμένος στην εσωστρέφεια το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χριστίδη. Εντάξει, είναι αρκετός καιρός που πράγματι υπάρχουν κάποια τραντάγματα. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται μόνο ότι πάτε σε ένα συνέδριο και γίνεται μία μάχη συσχετισμών. Λογικό είναι τέτοιο πράγμα να συμβαίνει. Αν συμβαίνει, νομίζω ότι είναι κάπως βαθύτερα τα πράγματα, ας πούμε.
Κύριε Βιτάλη, η χθεσινή διαδικασία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ ήταν μια διαδικασία η οποία ήταν πολύ προωθητική. Και λέω ότι ήταν προωθητική διότι συζητήθηκαν όλα τα θέματα ελεύθερα, χωρίς να υπάρχει κανένας ο οποίος να κάνει δεύτερες και τρίτες σκέψεις για τι πρόκειται να πει. Και αυτό είναι υγιές, είναι δύναμη για τα πολιτικά κόμματα να εκφράζονται διαφορετικές απόψεις, ειδικά όσον αφορά κεντρικής πολιτικής υφής ζητήματα. Δηλαδή τα ζητήματα που, αν θέλετε, αφορούν την προοπτική της χώρας, τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εργασία, με την κοινωνική ασφάλιση, με το Σύνταγμα, όλα αυτά πρέπει να συζητώνται και τα φόρα διαλόγου στο ιστορικό του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ συγκεκριμένα. Δεύτερον, σε αυτή τη συζήτηση δεν έχει νόημα να βάζουμε πρόσωπα απέναντι σε πρόσωπα. Η σημασία έχει οι πολιτικές. Όταν ο κόσμος μας συναντά έξω και εμείς, ξέρετε, ειδικά εγώ θέλω να σου πω στον νότιο τομέα, είμαι όλη την ημέρα ανάμεσα σε πολίτες με τους οποίους κουβεντιάζω πραγματικά προβλήματα και ζητήματα. Ο κόσμος θέλει μια εναλλακτική πρόταση για τη ζωή του. Και αυτή την εναλλακτική πρόταση μας τη ζητούν. Μας ζητούν πώς θα γίνει και τι θα υπηρετήσει. Άρα, εμάς η δικιά μας αντίληψη και η δικιά μας σκέψη πρέπει να αφορά αυτά τα ζητήματα. Τώρα, εάν υπάρχουν παραπολιτικά, εάν υπάρχουν, αν θέλετε, διάφορα ζητήματα που προκύπτουν από τέτοιες συνεδριάσεις, εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς, το ΠΑΣΟΚ και όλα τα πολιτικά κόμματα παράγουν τέτοιου είδους, αν θέλετε, παραπολιτικά. Αυτό είναι κομμάτι της, πώς να πω, του αλατοπίπερο της πολιτικής.
Εγώ θυμάμαι τις χοντρές κόντρες που γινόταν με τον αριθμό των συνέδρων πάντα. Αλλά αυτό, πάντα αυτό, τα θυμάμαι από τα παλιά συνέδρια. Όμως...
Θέλω να σας πω ότι και αυτό χθες καθάρισε.
Ναι, τώρα χθες... με αλγόριθμο.
Ένα λεπτό λίγο. Επειδή αναφέρεστε σε ένα αλγόριθμο.
Ναι.
Εγώ θέλω να σας
δεν αναφέρομαι, εγώ τα στελέξεις αναφέρονται.
Ναι, θέλω να σας πω, να σας πω ότι η έννοια του αλγορίθμου είναι μια έννοια η οποία διαστρεβλώνει το πρόβλημα το οποίο ενδεχομένως υπάρχει. Δηλαδή, τι θέλω να πω, μάλλον να το πω διαφορετικά, κύριε Βιτάλη. Εμείς πρέπει να εφαρμόσουμε το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ. Το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ συγκεκριμένο και πρέπει να το εφαρμόσουμε. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι το που έχουμε ψηφίσει, αυτό πιστεύουν τα μέλη του ΠΑΣΟΚ. Με αυτό πρέπει να πάμε στο συνέδριο που έχουμε μπροστά μας. Η ουσία μας του ζητήματος είναι ότι θα έχουμε ένα συνέδριο με 4.000 ανθρώπους, οι οποίοι θα εκλεγούν κανονικά και που νομίζω ότι η επιχειρηματολογία που ανέπτυξε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης μας βάζει μπροστά σε μια σειρά επιλογών που πρέπει όλοι να κάνουμε για τον τρόπο λειτουργίας των κομμάτων μας. Το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Βιτάλη, θέλω να σας πω ότι κατά την άποψή μου και με βάση συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να ανοίξει το ζήτημα της θεσμικής εσωτερικής δημοκρατίας των πολιτικών κομμάτων. Δηλαδή αυτό το οποίο ζητάμε εμείς από τη Βουλή, αυτό το οποίο ζητάμε εμείς από τους πολίτες, αυτό το οποίο ζητάμε εμείς στην καθημερινότητά μας, είτε αυτό είναι διοίκηση ενός συνδικάτου, είτε είναι αυτοδιοίκηση, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, είναι κάτι που πια πρέπει να αλλάξει συνολικά στον τρόπο λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων της χώρας. Και το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει προτάσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι εμείς πρέπει να προχωρήσουμε αύριο, και το αύριο το λέω με τη διαρκή του έννοια, σε μια νέα εποχή, στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη λογοδοσία. Πώς αυτά τα οποία λέμε τα κάνουμε. Εκλέγομαι βουλευτής. Πρέπει να απευθύνω λογοδοσία στους ανθρώπους για το τι κάνω. Εκλέγομαι βουλευτής. Πρέπει ο κόσμος να αξιολογεί τις παρουσίες μου στη Βουλή. Εκλέγομαι βουλευτής. Πρέπει να βλέπει εάν τα ζητήματα τα οποία απασχολούν.
Είναι σύμφωνα, πραγματικά είμαι σύμφωνος ότι με το Σύνταγμα, το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1974, τα κόμματα καθίστανται συνταγματικοί θεσμοί, έχουν και την ανάλογη χρηματοδότηση από το κράτος, νόμιμη κτλ. Αλλά δεν, είναι τόσο θέμα ουσίας να μπουν αυτά τα πράγματα μέσα σε ένα αναθεώρηση του Συντάγματος. Αυτά τα κόμματα τα επιβάλλουν με την πρακτική τους.
Κοιτάξτε να δείτε, τα κόμματα τα επιβάλλουμε την πρακτική τους, αλλά οι κανόνες είναι αυτοί οι οποίοι διασφαλίζουν τις πρακτικές, κύριε Βιτάλη. Εάν και εμείς έτσι δουλεύαμε 40 χρόνια τη Βουλή, με τη λογική ότι δεν χρειάζεται κόφτης. Και ξεκινούσε το πρωί Και φτάναμε το βράδυ και δεν είχε ξεκινήσει να μιλάει κανένας βουλευτής. Και τώρα ξέρουν όλοι ότι θα μιλήσουν και δεν κάνουμε μαραθώνιες συνεδριάσεις χωρίς νόημα. Άρα για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να επικυρωθεί. Χρειαζόμαστε κανόνες. Και αυτοί οι κανόνες διασφαλίζουν τη δημοκρατία μας. Διασφαλίζουν τον τρόπο με τον οποίο σέβεται ο ένας τον άλλον. Εντάξει, και κάποτε θεωρούσαμε ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι το κάπνισμα μπορεί να ενοχλεί το διπλανό μας. Δεν το αντιλαμβάνονταν όλοι. Μπήκαν κανόνες. Και αυτό αντιμετωπίστηκε.
Πάμε σε ένα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Διαβάζω και στην εφημερίδα των συντακτών σήμερα την συνέντευξη του γραμματέα του Ανδρέα Σπυρόπουλου. Ο τίτλος είναι «Δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρούμε με τη Νέα Δημοκρατία». Ωραία, το έχετε πει, το έχετε ξαναπεί. Ο κύριος Δούκας λέει: «Πάρτε και μια απόφαση από το συνέδριο». Γιατί ακριβώς φτάνουμε σε ένα σημείο, φτάνετε σε ένα σημείο, σε ένα πράγμα που φαίνεται να συμφωνείτε έτσι όλοι, να γίνεται ένα σημείο τριβής ανάμεσα στην ηγεσία και σε ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ και δεν λύνεται μέσω του συνεδρίου αυτό το πράγμα.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι το θέμα αυτό δεν θα συζητηθεί στο συνεδρίο. Το θέμα της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ είναι κάτι το οποίο γνωρίζετε, κύριε Βιτάλη, ότι έχει αποφασιστεί εδώ και πολλά χρόνια. Και η αυτόνομη πορεία της παράταξης επιβεβαιώθηκε και χθες από το ψήφισμα το οποίο έβγαλε η παράταξή μας, το πολιτικό του συμβούλιο εχθές. Αυτό είναι κάτι το οποίο το υπερασπιζόμαστε στο δημόσιο λόγο και κυρίως, κύριε Βιτάλη, είναι κάτι το οποίο αφορά την καθημερινότητά μας. Δεν υπάρχει ούτε μισό παράθυρο. Ούτε μισό παράθυρο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι η συζήτηση αυτή περιτεύει στην κουβέντα η οποία αφορά το ρόλο του ΠΑΣΟΚ στα πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Διαπυρώσει Σιδήρου.
Και αν δεν έχει αυτοδυναμία και κληθείτε να κάνετε κάτι, τι θα κάνετε, πάλι εκλογές.
Μα έχουμε εντελώς διαφορετική αντίληψη από τη Νέα Δημοκρατία στα πράγματα. Πώς να το κάνουμε τώρα. Η Νέα Δημοκρατία μας φέρνει κοντά στην ευρωπαϊκή κανονικότητα την οποία δεσμεύτηκε, παραβιάζοντας τους θεσμούς, αφήνοντας τη χώρα προτελευταία στην αγοραστική δύναμη πανευρωπαϊκά, διαμορφώνοντας συνθήκες οι οποίες είναι εκρηκτικές γύρω από το Ταμείο Ανάκαμψης και η διασπάθηση του δημοσίου χρήματος μας πηγαίνει από σκάνδαλο σε σκάνδαλο με παραιτήσεις υπουργών κάθε τρεις μήνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί πέραν από ιδεολογική και πολιτική, αν θέλετε, αντιπαράθεση και μια αξιακή αντιπαράθεση. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία ήρθε ως νέο υπηρετώντας μια ευρωπαϊκή κανονικότητα και μετατράπηκε σε ένα κόμμα το οποίο χρησιμοποιεί τις πιο παλιές πρακτικές από τις υποκλοπές μέχρι τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος για να ελέγξει τα πάντα.
Τελευταία ερώτηση και ξέρω ότι μπορείτε να την απαντήσετε σύντομα. Έχετε διατελέσει και εκπρόσωπος τύπου. Είχαμε την συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Αν σας ρωτούσα στον απόϊχο αυτής της συνάντησης, τι θα λέγατε, ότι έχουμε κερδίσει κάτι σαν χώρα από την πολιτική των ήρεμων νερών?
Κύριε Βιτάλη, πρώτα απ' όλα υπάρχουν συμβολισμοί. Ο συμβολισμός υποδοχής του κυρίου Μητσοτάκη από τον Υπουργό Τουρισμού είναι κάτι το οποίο οφείλω να το αναδείξω. Υπάρχουν συμβολισμοί στην πολιτική.
Εγώ θυμάμαι ότι όταν ήρθε ο κύριος Ερντογάν στην Αθήνα ήταν τα υψηλότερα επίπεδα εκπροσώπησης της κυβέρνησης του Ερντογάν.
Έτσι ακριβώς είναι και ενδεχομένως αυτό πρέπει να γίνεται. Αυτό πρέπει να γίνεται. Βλέπετε όμως και ποια είναι η ανταπόδοση της αντίληψης. Δεύτερον, στην περίοδο αυτή των ήρεμων νερών υπάρχει επί της ουσίας κάτι το οποίο διασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα της πατρίδας μας. Γιατί εδώ, χωρίς να τα λέει το ΠΑΣΟΚ, τα λένε οι αρμόδιοι υπουργοί, άκουσα τον κύριο Θεοχάρη και δεν ακούω την κυβέρνηση να τον αδειάζει, να λέει ότι για παράδειγμα για το καλώδιο φταίει η Κύπρος. Τι συμβαίνει με αυτή την υπόθεση? Γιατί μας έλεγε η κυβέρνηση πριν από λίγους
μήνες. Το καλώδιο σταμάτησε στην Κάσο και μετά βγήκε η έκθεση από την Κύπρο.
Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο.
Ο Υπουργός Οικονομικών δηλαδή.
Χρειάζονται απαντήσεις. Απαντήσεις από τη μεριά της κυβέρνησης. Άρα θεωρούμε ότι αυτή η πολιτική δεν έχει οδηγήσει την Τουρκία σε έναν πραγματικό κατευνασμό της στρατηγικής της. Ίσα-ίσα συνεχίζει να εξελίσσεται ως μια περιφερειακή δύναμη. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βρίσκουμε και θα το βλέπουμε μπροστά μας. Εμείς θέλουμε να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Το βασικό ζήτημα είναι όταν κάνουμε τέτοιου είδους συναντήσεις να μην μένουμε μόνο στην επικοινωνία, να υπάρχει και ουσία.